Já dneska zakončím sérii, kterou jsem nazval Bůh našich otců. A je to série, pokud jste tu nebyli a jste tady poprvé, nebo chodíte občas, nebo jste tu jako hosté, tak vás vítáme, jsme rádi, že jste s námi. A chci říct jenom pár slov, o čem ta série je, abyste neměli pocit, že jste přišli uprostřed a že jste přišli o začátek děje. U nás doma koukali na nějaký animák a já jsem přišel o začátek a přišel jsem tam a chvíli jsem jako vykuleně se zkoukal a říkal jsem, co to je. A tam hlavní postava je oheň a ta začne chodit s jinou postavou, která je voda a je to animovaný a já jsem říkal, ona je oheň a proč má šátek na hlavě, když je oheň a ten šátek neschoří. No, cítil jsem se, že mi chybí začátek jo, toho děje. Nakonec jsem brečel na konci filmu, takže mě to... No fakt. Je to pravda. Tak nevím, jestli budete brečet na konci kázání, ale abyste neměli pocit, že jste přišli o začátek, tak v té sérii mluvíme o tom, jak je důležité a že pro Boha je důležité, jak předáváme naše duchovní dědictví další generaci. A to můžou být vaše vlastní děti, vaše vlastní vnoučata, to můžou být vaše fyzické děti, může to být duchovní děti, můžou to být lidé, kteří jsou kolem vás a kteří mají na vás vliv. A tak jsme mluvili o tom, jak celá Anglie oslavovala předávání té linie a to předávání může taky vypadat jinak, ale jde o to, co předáváš lidem, kteří jsou kolem tebe, protože vždycky nakonec si nějakým vzorem a příkladem. Dokonce i rodiče, které se nestarají o svoje děti nebo nechají je být, tak jim dávají nějaký příklad. Něco zasejí do jejich života i tím, že něco nedělají. Takže vlastně předtím nelze utéct. Všichni máme vliv na lidi kolem sebe. Největší vliv máme na ty lidi, kteří jsou nám nejblíže. To jsou vaše vlastní děti, vaše vlastní vnoučata, ať už jsou malé nebo velké. Není to tak, že vychováte děti do 18 let a řeknete si, tak bylo to těžký, dožili jste se 18 let, to nebylo snadný a teď už jste sami za sebe. Ne? Mluvili jsme o tom, že některý z těch největších výzev v životě čekají naše děti až tehdy, když se dostávají do toho dospělého věku. A chci připomenout... Tak. Chci připomenout větu, kterou jsem vás nutil, abyste po mně opakovali větu z Bible, jednu větu z Bible a... Vy jste to poslušně dělali, ale zajímalo by mě, kdo z vás si budete doteďka pamatovat, kdo jste to slyšeli, jestli vám pomohla tahleta věta, aby vám zůstala v paměti. Tak zkusíme, když vám řeknu začátek, jestli se vám podaří dokončit tu větu dál. A v té větě se říká to, co si ode mě, říká to apoštol Pavel svému duchovnímu synovi Timoteovi, svému milovanému spolupracovníkovi a mladému vedoucímu, říká, to, co si ode mě slyšel před mnoha svědky, co s tím měl udělat? Svěř to komu? Věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné další lidi. Tak. Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Mluvili jsme o tom, že tam jsou vlastně jenom v téhle jedné větě jsou čtyři generace. Pavel, který to předává Timoteovi, Timoteus, který má najít věrné lidi, ne ty nejchytřejší, ne ty nejschopnější, ne ty, kteří dovedou úplně nejlépe mluvit přede všema, ale ti, kteří jsou věrní a těm věrným lidem to má svěřit a oni budou co? Schopni učit zase další. Ne protože dovedou nejlépe mluvit, ale protože jsou věrní a to, co dostali, tak věrně předají někomu dalšímu. A proto Pán Bůh s každým z nás počítá v tomhletom cyklu, v tomhle předávání od jednoho k druhému. A také jsem říkal, že to není něco, co by bylo nějakou okrajovou otázkou v našem křesťanském životě, protože jsem se ptal a říkal jsem, kdo z vás byste tady byli, seděli dneska v církvi, kdyby nebyl nikdo, kdo vám mluvil o Ježíši a kdo vás nějak vedl, kdo vás nějak vyučoval nebo vás nějak oslovil. A shodli jsme se, že v podstatě téměř všichni byste řekli, nebyl bych tady, nebyla bych tady dneska na tom místě, dneska bych nenásledovala Ježíše, kdyby nebylo někoho, který to pro mě udělal. A občas jsou takové úplně jako mimořádné, skoro bych řekl takové extrémní příběhy lidí, kteří nebyli téměř s nikým v kontaktu a doslova úplně sami někde prostě v prostředí, kde nebyli žádní křesťané, měli nějaký sen třeba a ten sen je přivedl, byl tak jasný a tak silný, že ten sen je přivedl k rozhodnutí hledat Boha nebo následovat Ježíše přímo. Párkrát jsem slyšel takové příběhy, ale i takový člověk, který se obrátil v podstatě téměř bez někoho jiného, a říkám, že to je spíše výjimka, stejně nakonec přijde do nějaké skupiny křesťanů, protože hledá lidi, kteří tomu věří. A tak jsou příběhy třeba muslimů, kteří nemají ve své rodině žádného křesťana. Slyšel jsem několik takových příběhů. A oni se obrátili na základě snu. Ve snu k ním přišel Ježíš a oni v tom snu věděli, že to je Ježíš. A říká jim, já jsem zemřel na kříži za tebe. Říká jim evangelium přímo v tom vidění, v tom snu. Tak oni se proberou ze sna, je to tak živé, že oni vědí, že musí hledat Ježíše. A tak hledají nějakou tajnou skupinu křesťanů a k někomu se připojí. A stejně tam bude někdo, kdo jim dá Bibli poprvé. A kdo jim řekne, podívej, tady se píše o tom Ježíši a to, co ti říkal, je přesně to, co tady říká v Bibli. A ten muslim čte písmo a říká, tady to přesně je. To ten stejný Ježíš, který ke mně mluvil v tom snu, tak je ten Ježíš, který mluví tady ze stránek Bible. A tak zase jsou tam lidé, kteří toho člověka vedou. Takže v podstatě bychom mohli říci, že není snad žádného křesťana, který by mohl říci, že nebylo potřeba dalších lidí, kteří ho vedli, kteří mu sloužili, kteří ho vyučovali. A proto je to tak vážná otázka. Protože ten řetěz se může zastavit u někoho. A tak v Bibli čteme o té generaci, která zapomněla na to, že Pán Bůh pro ně něco udělal. Protože život je rychlý. A dneska je rychlejší než tehdy, ale i tehdy bylo mnoho věcí. Strach o život, strach o živobytí, strach o jídlo, každodenní starosti, museli makat, prostě museli dřít doslova mnohem více než kdokoliv z nás, aby si uhájili holý život. A v tom koloběhu života se dá zapomenout na to, co bylo. Tak přijde jedna generace, která už to ví jenom zprostředkovaně, a pak další generace, pro kterou jsou to jenom vzpomínky a dávné příběhy. A náš úkol jako církve, jako křesťanů, tvůj úkol jako rodiče a i tvůj úkol jako křesťana a duchovního rodiče pro někoho je, aby to nezůstalo u tebe. Aby to nebyly vzpomínky. Aby jednou naše děti a vnoučata a další generace neříkali, jo, já jsem slýchal, že někdo tenkrát nějaký Štěpán tady byl, šedovlasej, ten vyprávěl takový historky, to bylo zajímavý, no, já jsem si to rád poslech. Naším úkolem je předávat tu živou víru té další generaci. Přestože každá generace to musí znova objevovat, nacházet sama za sebe. A minule jsme mluvili trochu o tom, že tady v tom textu se mluví sice o 4 generacích, ale že ve skutečnosti, když se podíváme na Timotea, tak Bible mluví o dalších 2 generacích, protože mluví o jeho mamince, která byla tak zbožná, že si toho apoštol Pavel všiml, a dokonce o jeho babičce. Tak vidíte, jak se nese ta linie, říká, znám víru tvojí babičky, tvojí maminky. Ta maminka byla vdaná za pohana, za člověka, který nebyl ani křesťan, ani nebyl židovského původu. A přesto z Timotea vyrostl úžasný mladý muž, úžasný boží služebník, protože jeho babička měla tak silnou víru, že ji předala svoji dceři a její dcera, přestože byla ve sňatku s pohanem, tak svého syna vychovala, obtiskla do něj tak silnou víru, že Timoteus byl mimořádný mladý muž a když se s ním Pavel setkal, říkal, tohodle chci sebou. Tohodle kluka vezmu sebou, protože v něm vidím v něm ten potenciál. A Pavel se ho ujal a Pavel ho začal vyučovat ještě víc a ještě dál. Ale už do něj bylo něco zase to. A dneska bych chtěl, bychom mohli jít znova o krok dál v tom stejném tématu, jestli ovladač dovolí. Pojď. Jo. Chtěl bych vám dát pár příkladů z Bible, kde vidíme vlastně podobnou linii, kdy rodiče museli bojovat o to, aby jejich dítě vůbec se narodilo, odevzdali ho Bohu, v modlitbě. A Pán Bůh měl zvláštní plán pro ty děti. Byl to Mojžíš. Kdo znáte příběh Mojžíše jako příklad, jo? Tak je to v době, kdy je nařízeno, že všechny novorozeňata musí být zabita v Egyptě, v egyptském zajetí, a jeho maminka ho chce zachránit, a tak ho vloží do košíku a udělá prostě zoufalý krok. Pošle ho s modlitbou, říká, já už nevím, jak jinak ho zachránit. 3 měsíce ho skrývala a pak už to bylo tak vokrk, že věděla prostě, jak ho najdou, tak ho zabijou nebo mě zabijou, nebo prostě nevím, co udělají, už nevím jinou možnost, než s modlitbou ho vložila do košíku a poslala po vodě. To byl mamá hotel, že? Jestli si někdo stěžuje, že na maminku, nebo že prostě je taková a maková. Mojžíšová maminka s modlitbou ho vložila do košíku, ale Pán Bůh měl pro něj záměr. A tak se modlila, ale poslala ještě tu sestru jeho starší, Miriam, že, která se dívala. Nenechali to úplně volně. Bojovali o to, aby Mojžíš žil. Stejné to bylo se Samsonem. Jeho maminka byla neplodná, ale potom je tam takové zvláštní setkání s Božím poslem, dokonce v podstatě přímo z toho příběhu vyplývá, jako kdyby s ním mluvil přímo Bůh. Tak samozřejmě máme otázky, kdo to byl, ten Boží posel, jo, jestli někdo říká, to mohl být Ježíš, jako jo, jestli Ježíš už tehdy jako přicházel, protože on, ten tatínek Samsona říkal, viděli jsme Boha tváří v tvář, určitě zemřeme. A jeho manželka mu říká, ale nezemřeme. Takový hezký příběh, jak ta manželka jako, ho tak jako uklidňuje. Jo, někdy to bývá naopak, jo, že někdy ženy jsou ty úzkostlivější, ne vždycky, samozřejmě každý člověk je jiný, každé manželství je jiné. Ale tady ten úzkostlivější byl Samsonův tatínek, všichni tady umřeme. A manželka říká, ale ne. Pán Bůh nám poslal svého posla, ne aby nás zabil. To má nějaký smysl, to má nějaký záměr. A ze Samsona se potom stává ten, který vysvobozuje Izrael, jenomže jeho rodiče v něčem neodvedli úplně dobrou práci a nechali ho, jak to bylo to vymodlené dítě z Boží milosti, tak ho nechali vyrůstat podle toho, jak on chtěl. Nenastavovali mu hranice, bylo to to Boží dítě z milosti, zaslíbené, speciální. Bůh poslal anděla. Představte si, že vychováváte dítě, o kterém Bůh řekne, že s ním má zvláštní záměr. Ale s každým z našich dětí Bůh má nějaký záměr. Každé dítě je speciální a zvláštní. Ale něco je přimělo k tomu, že ho nechali prostě příliš volně. A Samson sám na tom potom doplácí a pak se znova vrací k Bohu a nechci dál ten příběh rozebírat. Jo? Ale u Samuela je to podobné. Taky jeho maminka nemohla mít děti, naříkala, plakala. Je tam ten příběh, jak ta Hana tam klečí v chrámu a ten kněz k ní přijde a říká, ty jsi opilá, že? Ona říká, ne, nemyslí si o mě něco takového. Já z hlouby srdce vylévám svoji modlitbu, svoji prosbu k Bohu. A on jí říká, Bůh ti dá, za co se modlila. A ona, tak jo. Tam napsáno, že vstala, pookřála, vzala to jako Boží zaslíbení. Tak jo. Tak já tomu věřím, že Pán Bůh mi to dá. Vrátila se domů, počala Samuela, řekla, Bože, to je ale tvoje dítě. A s modlitbou ho odevzdala Bohu, potom ho odvedla do chrámu. A to je příběh, který zasáhne Izrael ohromným způsobem, že Samuel je Boží muž, Boží prorok, ty nakonec pomazává ty krále izraelské, přivádí celý Izrael k pokání v některých klíčových momentech jeho života. A Samuel sám neodvedl úplně dobrou práci, aby totéž obtisk do svých vlastních synů. Tak vidíte, jak ta linie může přinést ohromné požehnání, ale může se zastavit, když ten člověk nepředá. A Samuel z toho příběhu, vidíte, jak měl blízký vztah s Bohem, jak opravdu znal Boha, znal Boží hlas. Je tam napsáno, že od mládí Bůh k němu mluvil nádherným způsobem. Budil ho v noci. Říkal, Samuel, vstáň. Co, volá mě Eli, tak ten kněz běžel. Ne, nevolal jsem tě. A Pán Bůh znova, Samueli, tak on zase, volá mě Eli. A potom Eli po třetí říká, možná tě volá Bůh. A byl to ještě mladíček. A od té doby je tam napsáno, že od té doby Pán Bůh k němu mluvil. Mluvil k němu úžasně. Říkám si, jaká škoda. Tak ten nikdy nevíme, jako co by kdyby. Já nechci si hrát na to, že jako vymýšlíme alternativní historii. nežili jsme ten příběh, nevíme, co všechno Samuel prožíval, jaký byli jeho synové, ale je jasné, že něco tam nesepnulo v přemýšlení těch jeho dětí. Něco z té známosti Boha, z toho blízkého vztahu, z toho, jak znal Boží hlas, se mu nepodařilo předat svým synům. A je to ohromná výzva, protože každá ta generace to musí najít sama za sebe, ale zároveň my jsme povinni to nejlépe, co dovedeme, předávat dál. A dám poslední příklad. Král Joáš, to možná není tak známá postava, tak jenom chci říct, o koho šlo. Byl to král, který se dostal k moci v 7 letech. A to takovým zvláštním způsobem, protože jeho otec, který byl králem, zemřel. A když to zjistila jeho babička, Atalia, tak si řekla, příležitost, já můžu být královnou. A nechala zabít všechny mužské potomky toho krále, kteří by se mohli stát následníky trůnu. Tak až si budeš někdy stěžovat na svoji babičku, že je taková nebo maková, babička mi k Vánocům nedala, vždycky mi dávala 1000 a teď mi nedala nic letos, tak co by mohl říct král Joáš? Jo? Mohl říct, ty si stěžuješ na babičku? Moje babička mě chtěla podříznout. Ale naštěstí jeho teta, jo, když tam nebyly ty rodiče, tak někdy vidíme další lidi v tom příběhu. Vidíme lidi, kteří se snaží udělat zlo, ale jeho vlastní teta, sestra toho zemřelého krále, ho schovala a 6 let ho ukrývali až do jeho 7 let. A ukrývali ho v chrámu nebo tam někde v těch prostorech, kde prostě kam směli jenom kněží a tím bylo možné jako ho uchránit, že tam nikdo jako cizí nesměl a ujal se ho kněz, který se jmenoval Jojada. Byl to velmi zbožný muž. A tady jsem dokonce vybral větu. Joáš činil to, co je správné v Hospodinových očích po všechny své dny, poněvadž ho vyučoval kněz Jojada. Jeho tatínek už zemřel a ten tatínek by možná býval, mu ani nepředal úplně dobré, jako všechno dobré, podle toho, co o něm víme. Nebo nechci vymýšlet, co by kdyby. Ale jisté je, že kněz Joáda, který se ujal toho malého Joáše, mimochodem s rizikem vlastní smrti, že to kdyby prasklo v době, kdy ta Atalia vládla, tak bez milosti jde prostě, je mrtvej. A možná jeho rodina a možná jeho spolupracovníci a ti kněží v tom chrámu, kteří o tom věděli, všichni byli v ohrožení života. Stejná situace, jak za 2. světové války, když někdo schovával nějaké židovské uprchlíky, tak to bylo s rizikem, že byly příběhy, v Čechách byly příběhy, kdy na místě postříleli celou tu rodinu, včetně rodičů a dětí, protože skrývali ty židovské uprchlíky. Tak to je přesně stejná situace. Ten Jojáda podstoupil tohle riziko, protože to byl zbožný muž a odvážný muž. Nejenom, že schovával toho Joáše, ale ještě navíc ho vyučoval, vedl ho. A Joáš se stává jedním z těch dobrých králů, přestože má tam potom, když právě kněz Jojáda zemře, tak v jeho životě postupně dochází k určitému jako oddálení se od Boha. Ale to, co do něj obtisknul, přineslo nějaký užitek. A já bych chtěl, kdybychom se mohli podívat ještě na jeden příběh z Bible, a ten je takový trošku obsáhlejší, ale je velice klíčový pro to předávání následnictví. Protože celý ten příběh, celá ta pointa se týká předávání duchovního dědictví. Je to příběh proroka Eliáše, který předává svoji službu, své pověření a své pomazání na svého mladšího učedníka, pomocníka, který se jmenoval Eliša. A ten příběh najdeme v 2. královské 2. kapitole a ten příběh je trochu zvláštní, je to velmi starý text, odehrává se to v době izraelských králů. Eliáš byl v době velice dramatické, nemusíme to celé rozebírat, můžeme jenom říct, že to byla jedna z nejpohnutějších historii izraelského národa a v té dramatické době Pán Bůh mu říká, že má si vybrat Elíšu jako svého učedníka a následovníka. A ten příběh, a potom Pán Bůh řekl Elíšovi, že si ho vezme k sobě. Hospodin se chystal vzít Eliáše ve vichru do nebe. Eliáš slyšel Boží hlas, takže věděl, dokonce věděl, že je den, kdy mu Pán Bůh řekne, kdy si ho vezme k sobě. Velmi zvláštní příběh. Ten byl právě s Elíšou na cestě z Gilgálu. Zůstaň tu, řekl Eliáš Elíšovi. Hospodin mě posílá do Bételu. Elíša odpověděl, jakože je živ Hospodin a živ si ty, neopustím tě. A tak šli do Bételu. V Bételu byla svatyně, tam byla, můžeme říct něco jako biblická škola, byla tam skupina prorockých žáků a někdo je vyučoval je Božímu zákonu, vyučoval je službě. A tak přišli do toho Bételu. Z Bételu přišli za Elíšou proročtí učedníci. Ti ostatní tam, studenti z biblické školy, bychom řekli, jo? Studenti z biblické školy přišli za mladým Elíšou a říkají mu, víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána? Řekli mu, já vím, mlčte, odpověděl. Potom mu Eliáš řekl, zůstaň tu, Hospodin mě posílá do Jericha. On ale odpověděl, jakože je živ Hospodin a živ si ty, neopustím tě. Já jsem se díval, jak daleko je to z Bételu do Jericha. Vzdušnou čarou je to nějakých 50 kilometrů, ale je to velice členitý terén, takže byly to nejméně 2 dny trmácení po těch tehdejších cestách, možná i déle, protože jo, dneska to ukazuje autem, že tam dojedete těma silničkama horskýma za hodinu a půl nebo něco takového, jo, 60 kiláků nebo něco takového. Myslím, že tam ukazoval Google, že je vesnice, která do dneška se jmenuje Beit Inn, arabská vesnice, a zřejmě mají historici za to, že to je ten Bétel. A Jericho je známé město, tam jsou prostě historické vykopávky a tak dále. To je poměrně velké, nebo takové větší město. Takže dneska byste tam dojeli za hodinu a půl, ale když jste měli putovat pěšky po těch tehdejších cestách, 2 dny, možná 3 dny cestování. A tak Eliáš říká Elíšovi, zůstaň tady v Bételu. Tady na biblické škole se studentama, oni tě mají strašně rádi. A on říká, ne, já půjdu s tebou. A tak jdou 2 nebo 3 dny cesty, někde přespí tam, někde po cestě, dojdou až do Jericha. A v Jerichu se odehrává to též. Tak šli do Jericha. Proroční učedníci z Jericha přišli za Elíšou a řekli mu, tam byli zase jiní, nějaksi mladí studenti. Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána? Já vím, mlčte, odpověděl. Potom mu Eliáš řekl, zůstaň tu, Hospodin mě posílá k Jordánu. To začíná připomínat takové ty české pohádky, jo, že slepička jde tam a pak ji pošlou tam a tam. Jo, tak Eliáš už jde na 3. místo. Jo. Z toho Jericha k Jordánu už to není tak daleko, nějakých 20-30 kilometrů, ale zase celodenní putování, jo, po nějakých cestách, které byly, jaké byly, a nebezpečí, které mohlo číhat kdekoliv na těch cestách, říká, Hospodin mě posílá k Jordánu. A Eliša říká, půjdu s tebou dál. Odpověděl, jakože živ je Hospodin, živ si ty, neopustím tě. A tak šli dál spolu. 50 prorockých učedníků šlo za nimi. Zastavili se opodál na dohled od místa, kde se u Jordánu zastavili ti 2. Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jim do vody. Ta se rozestoupila a oba přešli po suchu na druhou stranu. Když přešli, Eliáš Elíšu vyzval. Řekni, co pro tebe mám udělat, než budu od tebe vzat. Prosím, ať mi připadnou 2 díly tvého ducha, odpověděl Elíša. Žádáš o nelehkou věc, řekl mu Eliáš. Pokud ale uvidíš, jak jsem od tebe vzat, tvá žádost se splní. Pokud ne, nesplní se. Šli tedy spolu dál a rozmlouvali, když v tom je náhle rozdělil ohnivý vůz s ohnivými koni. Eliáš ve vichru vystoupil do nebe. Když to Elíša uviděl, vykřikl, otče můj, jízdo izraelská. A víckrát už ho neviděl. Elíša vzal své roucho a roztrhl na 2 kusy, pak zvedl plášť, který spadl z Eliáše a šel zpátky. Když stanul na břehu Jordánu, vzal Eliášův plášť udeřil jim do vody. Kde je Hospodin Bůh Eliášův, zvolal. Kde je on sám? Jakmile jim udeřil do vody, rozestoupila se a Eliša přešel na druhou stranu. Duch Eliášův spočinul na Elíšovi, řekli proroští učedníci z Jericha, kteří stáli opodál. Vyrazili mu naproti a klanili se mu až k zemi. Zvláštní příběh, velmi dávná doba, v něčem takový pro nás možná komplikovanější, ale poselství toho příběhu není tak složité na pochopení. Je tam několik velmi jednoduchých principů. A ten první princip znamená, že ten, kdo vede, potřebuje vzít sebou toho druhého. potřebuješ ho mít sebou. A ten, který se nechává vést a učit, musí být ochoten si to odpracovat. V Eliášově případě odchodit. Být s ním. Víte, o Elíšovi čteme, že byl služebník Eliáše. Že byl tam je napsána taková fráze hebrejská, že byl ten, který mu lil vodu na ruce. Ale to znamená, že mu dělal sluhu. Že mu sloužil. Že mu pomáhal ve všem, co potřeboval. Samozřejmě ta společnost byla trochu jinak nastavená. Úcta k tomu staršímu a k té autoritě byla mnohem větší. Pokud znáte kultury, kde dodneška ta úcta je větší, tak je to velmi jako zajímavé tam být, jako třeba v Indonésii, vidět úctu k těm starším lidem, vidět vnoučata, kteří přijdou a před dědečkem tak skloní hlavu v úctě, jo, nebo se i tak dotknou rukama, je to takový určitý, jako, jo, kdokoliv tam přijde do toho domu, tak první jde jakoby pozdravit toho dědečka. Různé takové praktické věci, které svědčí o určité úctě, která tam je. A v Izraeli v té době, v té kultuře je to ještě silnější. A Elíša nelituje toho času. Elíša byl z bohaté rodiny, to tam čteme na začátku, když ho Eliáš povolal, nechal tam všechno, spálil ten pluh, který tam měl, obětoval Hospodinu a následoval Eliáše. Nechal ty věci, ty skvělé perspektivy, které se mu možná nabízely, nechal za sebou, protože přijal to boží povolání a byl ochoten sloužit. A držel se toho Eliáše jak klíště. Chtěl něco. Ne od něj, on chtěl něco od Boha, ale věděl, že když bude s ním, tak může něco získat od Boha. A samozřejmě ten příběh nás svádí k otázce, bylo to nutné? To si to ten Eliáš jako vymyslel, že půjde prostě... to skoro vypadá, jako když ho zkouší, jo? Ale on říká, Hospodin mě tam posílá. Tak řekneš, nemohl to Pán Bůh jako udělat jednodušší? Nemohl mu to prostě dát, to pomazání Elíšovi? Stejně už ho Pán Bůh povolal. Řekl Eliášovi, bude prorokem místo tebe, po tobě bude prorokem. A bude velkým prorokem, Pán Bůh to zaslíbil. Nemohl mu to Pán Bůh rovnou dát, nemohl to Pán Bůh udělat rovnou. Ale ten princip nám ukazuje, že si to musíš odpracovat. Jestli chceš něco od Boha přijmout, znamená to, že potřebuješ být s někým, od koho se můžeš učit. Sloužit spolu s ním, učit se, pokořit se, přijmout to, že nejsme mistři světa, že nevíme všechno. A dokonce i někdy je to tak, že i když jsi dlouho křesťanem, tak můžeš se učit od někoho, kdo ještě není tak dlouho křesťanem. Aby ty příběhy, které čteš v nějaké knize, aby se mohly stát realitou ve tvém vlastním životě. Aby to nebylo vyprávění, jo, já jsem slýchal. To se stalo potom Elíšovi, když měl on svého učedníka, který se jmenoval Gehazi. Gehazi nakonec nebyl věrný v tom povolání, to nebudeme číst. A stal se mužem, který vyprávěl o zázracích, které dělal Elíša. Stal se tím, pro kterého to bylo vyprávěním vzpomínek. Jo, Pán Bůh něco dělal. Ale nestal se tím, který to přímo zažíval. Bylo tam něco v jeho srdci, kdy nebyl ochoten si něco odpracovat, odchodit, přimknout se k tomu, který ho mohl vést. Od Elíši to znamenalo pokořit se. Je tam strašně zvláštní skupina těch proroků. To jsou lidé, kteří se přišli podívat. Tak Elíša chodí s tím Eliášem z místa na místo. Já si říkám, možná i Elíša sám měl ten otazník. Proč ještě jsme tady v Bételu, tady je boží chrám, svatyně, nebo chrám ne, ale svatyně, místo, kde jsou kněží, místo, kde se obětuje Bohu, je tady oltář, v Bételu byl oltář, jsou tady proročtí žáci, je tady biblická škola, proč musíme jít do Jordánu? Nebo do Jericha, že? A potom k Jordánu. Proč to Pán Bůh nemůže udělat nějak jednodušší? Pán Bůh chtěl něco v jeho srdci vidět. Nějakou věrnost, nějakou ochotu zaplatit cenu. Ochotu sloužit, ochotu pokořit se. A pak jsou tu ti proročtí žáci, studenti biblické školy, kteří říkají, víš, že dneska se to stane? Dneska budeš bez Eliáše. Ses tady vytahoval, že jo? Učedník samotného proroka Eliáše. V té době největší prorok v Izraeli a mimochodem jeden z největších proroků vůbec v dějinách Izraele. To bylo něco být jeho učedníkem. Nevím, jestli v tom bylo i trošku závisti, trošku takového, no my se podíváme, jak ti to půjde. A nejvíc je to zřejmé v tom příběhu, když nakonec Eliáš je vzat k Bohu a Eliša už jde sám zpátky k tomu Jordánu. A oni tam stojí a říkají, tak teď se předveď. Teď jsi zůstal sám. Eliáš je pryč. Jsme zvědaví, jak ty to zvládneš. Já ti chci říct, vždycky budou lidé, kteří se přijdou jenom tak podívat, jak ti to půjde. Řeknou ti, tak se ukaž. Viděl jsi něco, něco jsi zažil, někoho jsi pozoroval ve službě a teď se ukaž, jak ty to zvládneš. Když Véra převzala Fusion, někdo mi mohl přijít a říct, dobře, tak Štěpán Sany to vedli, tak oni jsou zkušený, muzikanti všecko, už dělali všechno možné v církvi, tak jako jo, ta služba nějak pokračovala. Teď je to na tobě, Véro, tak se předveď, kde seš, nevidím tě. Dámhle. Tak ukaž, jak ti to půjde. My můžeme předat něco, co jsme zažili, ale ona sama potřebuje najít se v té službě. Ona potřebuje objevit sama pro sebe ty principy, které od nás mohla slyšet nebo které mohla zažít. Ona potřebuje zažít ty zázraky s Bohem sama za sebe. Ale není v tom sama. Nezačíná od nuly. Něco jsme mohli předat, ona v tom může pokračovat dál a ona to bude předávat někomu dalšímu. A vždycky bude někdo, kdo se přijde jenom podívat. No tak jsem zvědavý, no teď se vám nějak nedaří, co? Na Fusionu nejsou nový děcka, jste dělali koncert, spousta práce. Kolik přišlo studentů na zkoušku po koncertě? Žádnej. Jeden. Víš, chci ti poradit, je potřeba se víc modlit. Jo, tak tam stojí takhle ty proroci, říkají, tak se předveď, Elišo. A mně se v tom příběhu líbí ten Eliša, jak přijde k tomu Jordánu a modlí se takovou zvláštní modlitbu, jo? Takovou modlitbu z hlouby srdce. A přijde k tomu Jordánu a říká, kde je Bůh, Eliášův? Jako kdyby on potřeboval sám za sebe zažít, jaký je ten Bůh teď už pro něj v jeho životě, kdy už zůstal sám. A já ti chci říct, tohle je výzva pro každého, kdo se učí, pro každého z nás, protože všichni jsme učedníci. Ty potřebuješ v nějakou chvíli zažít zázrak s Bohem sám nebo sama. Je to něco, co potřebuješ sám zažít. Víš, kolikrát já jsem se modlil takovou zoufalou modlitbu, takovou modlitbu z hlouby srdce, kdy jsem ani nevěděl, jak to říct, ani jak to formulovat. Říkal jsem, Bože, kde jsi? Kde je tvoje moc? Protože teď už opravdu nevím, kudy kam. Teď už si opravdu nevím rady. A tohle potřebuje každý vedoucí zažít sám za sebe. A vždycky budou lidé, kteří přijdou a řeknou, no tak ukáž, co umíš. Řeknou, Lukas, syn pastora, no tak ty jsi to slyšel od malička, tak teď začínáš sloužit. Tak jsme zvědaví, jak ti to půjde. No, jako, laťka je vysoko. Jsi to všechno od malička slyšel, že jo? Tak ukáž, jak umíš sloužit. A v jednu chvíli bude Lukas na kolenou se modlit a bude říkat, Bože, kde jsi? Protože já tě potřebuji zažít sám za sebe. Nejenom, jak to bylo z knížek, nejenom, jak to bylo z příběhů, nejenom, jak rodiče vyprávěli, ale já potřebuji zažít tvůj zázrak. A Eliša zažil ten zázrak a proroští žáci Eliša pokleknou k zemi a říkají Boží moc se tady projevila. Víš, co je nádherný, a tím chci skončit a tím chci pozbudit na závěr toho kázání. Nádherný je, když se pokoříš, když se učíš a nádherný je, když začneš zažívat ty první zázraky s Bohem. Sám za sebe a sama za sebe. A už to není, že někdo vyprávěl. A někdy tě to mate, protože ty příběhy jsou jiné, než jak to prožíváš ty. Někdo přijde a řekne, Pán Bůh mi řekl, Pán Bůh mi ukázal. Řekneš, Ani pořád říká, Pán Bůh mi řekl, jak já neslyším nic, jak to dělá. už asi dlouho křesťanka, pak přijde někdo, kdo je v církvi jenom krátce, třeba jako Bruno tady, jo. A Bruno taky říká někdy, Pán Bůh mi řekl, Pán Bůh mi ukázal, řekneš, no tak on je v církvi chvíli a mluví o tom, jak když seděl s Pánem Bohem u snídaně prostě, u kafe, jako, jo. Ježíš mi řekl tuhle, říkal Bruno něco a Pán Bůh mi řekl, Pán Bůh mi ukázal. Ale ty nejsi Anny, ty nejsi Bruno. Jeden stačí tady. Jeden velký Bruno je dost na církev. My jsme rádi, že tě tady máme. Ty jsi ty. A Elíša nebyl Eliáš, byl to on. A tak volá k Bohu, Bože, kde jsi? Protože teď potřebuju vidět tvoje jednání v mém životě. A to je úžasný. Načerpat od té generace a potom jít na kolena a říct, a Bože, ale teď jsem tady sám za sebe před tebou. A chci to zažít sám. Já miluju knížky, které mě pozbudily. Já jsem, moje nejmilejší křesťanská kniha je Dýka a kříž. Přečet jsem ji v životě 10krát. Od malička jsem ji četl, ono také moc knížek nebylo, protože to jsem pašovalo ze západu. A takové dobré knížky byly docela vzácné. Jo? Vozilo se to přes hranice a tak. Máme takové různé vydání, které byly psané na psacím stroji a potom rozmožené někde prostě v Německu na tiskárně a není tam ani vydavatel nic, protože když to estébáci, tajná policie, když to zabavili, a já znám ty lidi, kteří to pašovali, znám lidi, kteří to měli u sebe doma v krabicích, jako jo, vyprávěl Rudek Bubík, že když tam vtrhli estébáci, tak přišel toho sklepa a tam byl narvaný knihama křesťanskýma. A oni mu chtěli zabavit ty knihy, že? A ty viděli ty hromady toho. Tak museli poslat nákladák, aby mu mohli ukrást nebo zabavit ty knihy. Nebo nějaký velký auto, ne nákladák, ne asi, ale prostě velký. Já nevím, si poslali skříněvou ávy policejní prostě. No. A jeho samotného zavřeli, to nebylo jednoduché, byl ve vazbě a potom byl zavřený. Teď nevím, proč to říkám. Dýka a kříž, jo, omlouvám se. Trošku nachlazený. Tu knížku mám hrozně rád. A mimochodem si myslím, že každý křesťan v naší církvi by si ji měl přečíst. Taková povinnost, jo? Knihu Dýka a kříž ve sboru, kde já jsem pastorem, všichni lidé musí mít přečtenou. To je povinnost, jo? Přidáme to do ústavy jako jeden článek, že musíš vyznat Pána Ježíše Krista, být pokřtěný a mít přečtenou Dýku a kříž. Jo? Pokud ji nemáte, já vám... zhlédnout film. Samozřejmě dělám si legraci, je to nadsázka, ale považuji to za jednu z nejlepších křesťanských knih vůbec, protože formou skutečného příběhu, dramatického a krásného, učí některé důležité principy křesťanského života. To je podle mě ohromně vzácné, dobře se to čte. A teď Lukas to začal číst a chytlo ho to a říkal mi, už jsem tam a tam a já tu knížku znám naspaměť, znám celé fráze z toho. Jo, vím, jak se ty kapitoly jmenují, jo? Lukas říkal, čtu tam a tam, já jsem říkal, jo, kapitola, dostal jsem od Gwen přes hlavu, se jmenuje ta kapitola, si pamatuju prostě na vzpomně celé části té knihy. Jo, a jako kluk jsem snil o tom a říkal jsem si, Bože, mohl bych taky někdy takhle slyšet hlas, jak to čtu v té knize. Ale byla to jenom vzpomínka někoho, kdo to zažil a kdo o tom vyprávěl. Ale víš, co je nádherný? Když poprvé ve svém životě zjistíš, že Pán Bůh chce i k tobě mluvit. Že chce tobě něco říct. Když tady všichni s Bohem mluví u snídaně prostě, všichni pořád slyšejí Boží hlas. Ne, není to tak. I když Anny řekne, Pán Bůh mi ukázal, vždycky je to s nějakým otazníkem, vždycky přemýšlí nad tím, jestli to je jenom její myšlenka, nebo jestli to je z Ducha Svatého. Není to tak, že vždycky ve všem člověk má naprostou jistotu, co mu Pán Bůh říká. Ale Pán Bůh chce mluvit k tobě. Pán Bůh chce dělat zázraky. Potřebuje se dostat do toho bodu, kdy jsi na kolenou a voláš Bohu, Bože, kde jsi? Že bez toho to nejde. Věra musí se dostat do toho bodu, kdy bude říkat, dobře, tak ta služba nějak fungovala, ale Bože, teď opravdu potřebuju tebe a tvoji milost, tvoji moc, protože to sama nedávám. Že to slyšela od nás, že to sami nedáváme, ale musí to sama za sebe zažít. Potřebuje ona sama tu modlitbu, Bože, kde jsi? a potom se odvážit udělat ten krok. Tak Elíša přišel k tomu Jordánu, na něj kouká těch 50 diváků, jako v televizi, jo, říkají, tak se předveď. On vezme plášť, hodí ho do té vody a stane se zázrak. Potřebuješ jít na kolena, volat k Bohu a odvážit se v té službě, ve tvojí rodině, s tvýma dětma.